Hei ystävät, on taas maanantai ja Radio Helsingin studiossa nyhjätään vyölaukun taskuja auki. Vyölaukussa kuunnellaan maanantai-iltapäivissä, että miltä 90-luku kuulosti, ja se kuulosti myös tuolta. Äsken kuultiin Blurring Park Life. Tänään ollaan brittipoppimaailmoissa ja meillä on vieraana pitkän linjan musiikkitoimittaja Ilkka Mattila.
Hei vaan kaikki.
Ja Kimmo Valtanen, entinen Supperheadsin basisti, jota vielä odotamme studiolle, mutta eiköhän hän kohta tänne saavu. Mutta Ilkka, kerro sinä, että kumpi, Oasis vai Blur?
Mä oon monissa asioissa musiikin suhteen elämäni aikana päätynyt kompromisseihin. Silloin kun mä oon ollut teini-ikäinen, mä en saanut valita rockabillin ja punkin väliltä, vaan mä tykkäsin molemmista, niin kyllä mä oikeastaan ehkä tässäkin vastakkainasettelussa kuitenkin niin kuin kuuntelin ihan sujuvasti molempia. Mutta ehkä jollakin tavalla sitten se Oasisin semmoinen, se oli ehkä kuitenkin jonkin verran enemmän semmoista Sladea ja semmoista 70-luvun glam rockia, mitä mä olin ihan pikkulapsena kuullut ekana. Siinä oli ehkä sen takia pienen pieni etulyöntiasema.
Miten sä silloin 90-luvun puolessa välissä, kun tää brittipop niin sanotusti tulvahti pinnalle, niin oliko sulla silloin tämmöinen sama, että sekä Oasis että Blur?
Joo, kyllä mä luulen, että oli. Mä oikeastaan, ehkä se Oasis on ehkä siinä mielessä ollut sitten ehkä silleen pikkusen läheisempi, että mä sattumalta näin ne hyvin varhain keikalla, muistaakseni vuonna 1994, ne oli julkaissut ekan tai tokan singlen, ja mä olin vierailemassa tuolla Skotlannissa, Glasgow's oli tällainen Euroopan yleisradioliiton EBUn festivaali, joka niillä käsittääkseni edelleenkin on jollakin nimellä. Ja siellä oli sitten mahdollis ratikkahallis keikalla erilaisia bändejä. Ja sitten ensimmäisenä sitten jollakin pienellä lavalla sattui olemaan Oasis, joka mä olin kuitenkin huomannut, että semmoinen bändi oli julkaissut uuden single ja siitä hössötettiin aika paljon. Ja sitten ne esiintyi kauhean pienellä lavalla. Ja kyllä tavallaan ne eleet oli ihan samat kuin mitä ne oli niin kuin niillä sen jälkeen aina. Tavattoman ylimielisiä.
Kukkopoikia.
Ärsyttävän oloinen bändi, mutta hyviä biisiä.
Mutta mistä se kaikki lähti? Missä on brittipopin juuret?
No niin. Siitähän on paljon minua viisaammat ihmiset kirjoittanut ja spekuloinut aika pitkään, mutta kyllä mä jotenkin saanut sellaisen käsityksen, että se on niin toisaalta 70-luvun brittirokissa ja sitä vanhemmassa brittiläisessä popmusiikissa, tämmöisessä niin kuin voisi sanoa brittiläisessä iskelmässä, koska niin Blurissa on jotain tämmöistä music hall -perinteen jatkoa, ja se muuttamissa muissakin bändeissä, 90-luvun brittibändeissä, oli sellaista, että niiden juuret oli jossakin niin kuin kauempanakin kuin 70-luvun rockissa tai glam rockissa. Mutta tietysti kyllä mä yllättävän paljon sitä 70-lukua siellä myös näin jälkikäteen on kuullut. Ehkä jopa enemmän kuin 80-lukua, koska sitten taas 80-luvun indie-rockki ja sitten ehkä joku semmoinen brittiläinen goottipohjainen rockki oli se toisaalta taas niin eri juttu, että siitä ehkä enemmänkin haluttiin päästä 90-luvun eroon. Että sitten se inspiraatio haettiin 70-luvulta ja tietysti myös 60-luvulta Beatlesista. Että kyllähän Oasis on aina ollut kauhean paljon Beatlesia. Ja Noel Gallagher olisi halunnut olla Beatlesissa varmaan, jos hän olisi syntynyt eri aikaan.
Hei, mitä uutta esimerkiksi Oasis sitten toi musiikkigenreen tai musiikkipiireihin, musiikkiin?
Niin, kyllä se ehkä sillä niin kuin lyhyellä aikavälillä silloin ajattelin, että minkälainen musiikkimaailma oli ennen 90-luvun puoliväliä, just joskus 94, niin sitten oli aika paljon ollut sitä grungea, amerikkalaista musiikkia, brittiläiset bändit, niin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta oli ehkä jäänyt vähän paitsioon. Ja sitten Oasis esimerkiksi oli sitten kuitenkin todella simppeli, ja niiden tehokeinot oli jotenkin niin perinteisiä, että ne sitten taas kuulosti raikkaalta. Kyllä mun mielestä pohjimmiltaan siinä on ollut kyse siitä semmoisesta luontaisesta kiertokulusta, mitä musiikissa aina on. Sitä edellisen vuosikymmenen musiikki tuntuu taas jännältä, koska se edellisen vuosikymmenen musiikki on. Ne. Siitä pitää päästä eroon.
Mitä uutta Oasis toi? Periaatteessa sehän niin oli myös vanhan kierrätystä kokonaisuudessaan.
On siinä ehkä sit se, mikä ehkä liittyy myös siihen jos vertaa siihen, vaikka just siihen grunge-asenteeseen, niin grunge-bändin olemukseen ja esiintymiseen, niin se semmoinen ihan älytön, semmoinen niin sairaaloinen itsevarmuus.
Niin
sehän oli siinä tilanteessa uutta ja jännittävää, että miten voi joku ihminen luottaa itsensä, vaikka niin kuin kaikki näkee katetta eikä välttämättä ole aina, niin kuin luottaa itsensä noin törkeä. Et siinä mielessä vähän sama kuin jossain hip-hopissa, että se asen on ollut sellaista, mutta sitten se tuli vaan semmoiselta taholta, mitä ei oikein osattu ehkä odottaa, että ne on tuommoisia Manchesterista tulevia tuommoisia niin jalkapallohuligaanin näköisiä ihmisiä, jotka onkin sitten ne yhtäkkiä jännittävimmät hahmot taas vähän aikaa.
Tässähän tulee taas sitä niin vastakkainasettelua myös niin Lontoa vastaan Manchester, niin kuin Blur vastaan Oasis. Näkyykö se jotenkin silleen, että olihan Damonkin tietyllä tavalla kukkopoika?
Mutta... Joo, oli ja mutta kyllä mullekin jotenkin selvisi ihan silleen vahingossa varmaan, että mä tajusin, että tämä Blurin asenne on lähempänä kuitenkin semmoista, tai siinä on jotain pikkusen vähän semmoista, voisi sanoa snobimpaa, ja vähän semmoista niin kuin harkitun ironista. Että niin kuin Oasiksessa ei koskaan ollut mitään ironista, sehän on niin kuin yhtä vakavissaan kuin Yö tai muu musiikkisen suhteen.
Mun on pakko tunnustaa, että mä jotenkin aina ajatellut, että siinä on pakko olla jotakin ironiaa, ja se on ollut aika rankkaa tajuta, että ei ole.
mä oon ollut ihan samaa jo päätöksiä. Ironia ja Oasis eivät koskaan ole kohdalla. Mutta siis jos kyllä se sitten se Blurin semmoinen näsäviisaus ja nokkeluus, niin sehän on niin tavattoman viihdyttävää ja siis hirveän hyviä biisintekijöitähän ne oli ja niillä oli todella tarttuvia ja iskeviä biisejä, vaikka kuinka paljon. Ja sitten myöhemmin myös semmoisia aika niin hienoja patettisia, semmoisia dramaattisiakin biisejä, että se ei ollut edes yhden idean bändi missään nimessä. Mutta toi perusasetelma just se, että Oasis edustaa semmoista totista urpoutta ja sitten taas Blur edustaa jotain semmoista nokkelaa, vähän sivistyneempää. Vähän semmoista niin kuin, siihen aikaan kukaan ei puhunut hipstereistä, mutta jos olisi, niin ehkä Blur olisi ollut enemmän sitä puolta.
Niin, Blurissa oli kuitenkin niin kuin huumoria.
Blurissa oli huumoria, joo. Ja just myös semmoista huumoria, joka ei ollut ihan silleen niin kuin ihan rautalangasta väärättyä.
Mitenkä nämä britit sitten saivat tämän musiikkiinsa Suomeen? Missä vaiheessa suomalaiset hokasivat? Siellähän tapahtuu jotakin jännittävää.
No kyllä mä olin siihen aikaan, seurattiin aika paljon, aika tiiviisti, vaikka niin kuin, ehkä tietenkään netin välityksellä ei sille ollut vielä siinä vaiheessa niin paljon merkitystä, se oli vielä hankala ja hidasta, mutta että lehtien välityksellä. Sehän myös vaikutti silleen osittain toi 90-luvun Britannian musiikkilehdistö oli niin kuin isompaa ja näkyvämpää kuin varmaan ikinä, koska sinne syntyi uusia lehtiä ja erityisesti näitä Glossy Magazine, eli siis kiiltävälle paperille painettuja kuukausijulkaisuja. Siellä oli 80-luvulla aloittanut jo se Q Magazine, joka oli kuitenkin vakiintunut vähän semmoiseksi niin kuin vakavasti otettavammaksi lehdeksi. Sitten rupesi tulemaan näitä uusia rock- ja pop-lehtiä ja sitten myös tämmöisiä ihan niin kuin hedonistisia miesten sekoiluun painottuvia lehtiä. Kaikki Loadedeja ja FHM ja mitä näitä on ollut. Ja Oasis ja varsinkin niin kuin istui tähän kulttuuriin tosi paljon. Ja sitten nämä lehdet tavallaan oli myös sellainen uusi juttu Suomessa. Ne, jotka seurasivat ulkomaista mediaa, niin ne totta kai rupesivat tilaamaan ja ostamaan näitä lehtiä. Ja sitä kautta toi koko ilmiö sitten ensin niin kuin täälläkin tulee aika nopeasti selväksi niille ihmisille, jotka nyt työkseen tai harrastuksekseen mediaa seurasi. Ja sitten pikkuhiljaa sitten rupesi tulemaan Suomeen myös bändejä, jotka kuulostaa vähän samalta.
Niin siis sä olit silloin... päätoimittajana.
Mä olin itse asiassa silloin 90-luvun alkupuolella, mä olin freelancerina, mä tein töitä enimmäkseen Helsingin Sanomiin ja Yleisradiolle, Radiomafiaan tein jotakin erikoisohjelmia ja sitten 90-luvun puolen välin jälkeen 96 mä menin sitten vähäksi aikaa rumban päätoimittajaksi, kun edellinen päätoimittaja Rami Kuusen heitti henkensä. Mutta siis 90-luvun loppuhan oli kyllä sitä kaikki ehkä kuuminta aikaa niin kuin Suomessa se 96-98, niin silloin oli ilmiö kovasti pinnalla.
Kuunnellaan tähän väliin vähän, miltä ne manchesterilaiset kukkopojat kuulosti.
Niin, soi Oasisin Live Forever. Tämä on siis Vyölaukku. Tänään muistellaan brittipoppia. Studiossa on Visa Högmander ja Pia Latvala. Unohdin kertoa meidän nimet tuossa aluksi, mutta ei se mitään. Pääasia, että kerroin vieraat. Eli meillä on täällä Ilkka Mattila. Ja nyt saatiin paikalle myös Kimmo Valtanen. Sä olet Universal Music Groupin markkinointijohtaja, mutta sinun synkkä menneisyytesi on 90-luvun brittipopissa.
No sitähän se kyllä on, että sieltä ponnistetaan ja silloin soitettiin aktiivisesti oman bändin kautta kanssa ja hyvinkin läheltä skeneä seuraaneena. Ilkka, mä en ihan varma, mutta meidän taisi olla sitä aikaa, kun sana skene myöskin lanseerattiin tähän suomalaiseen.
Mä luulen, että sä et ole siinä ihan täysin syytön, että skene-sana on melko käyttöön.
Ehkä näinkin.
Mut hei, kiva kun pääsit paikalle.
Kiitos.
Tervetuloa. Sä soitit siis Supperheadsissa.
Joo, mä soitin bassoa ja tein kaikki tekstit ja Rovaniemeltä ponkastiin ja innostuttiin hyvästä maailmalla tehtävästä musiikista ja ehkä sitten myöhemmin muodostui tämä nimeltä mainittu skene ja brittipop, mutta 90-luvun alusta oikeastaan niin kuin ihan tuohon 2000-luvun taitteeseen.
Miten, mä otan tässä vaiheessa kysymysvuoron, koska mulla on tärkeä kysymys, koska sit silloinhan oli tämä Oasis vastaan Blur kaksintaistelu, ja sittenhän tietysti se piti tuoda tänne Suomeen myöskin.
Just näin.
Supperheads vastaan Lemonator.
No siis joo, se oli ehkä hyvinkin päälle liimattu keisi, ja tapahtui aika nopeasti ja yllättävästi ihan hauskasti. Me satuttiin olemaan, me tehtiin yksi levy Warnerille, me oltiin samaan aikaan samalla labelillä Lemonatorin kanssa, ja syntyi tämmöinen hyvä, hauska vastakkainasettelu. Se oli jännä siihen aikaan, ei ollut populaarikulttuurissa lehdissä tai muissa, Ilkka voi myös korjata, niin ollut tällaista niin kuin läpänheiton kulttuuria, eikä pystynyt tavallaan niin kuin kontraamaan, ei ollut sosiaalista mediaa. Et pahinta tavallaan siinä, se oli paljon hyvää, mutta pahinta oli se, että kun sä heitit jonkun nokkelan läpän, niin siinä kun brittimediassa voisit seuraavalla viikolla vastata siihen, täällä ei about kuukausi tai kaksi kuukautta tai ei ikinä, sitten ehkä kohdattiin vaan baarissa tai jossain.
Niin, koska se median rytmi oli Suomessa huomattavasti paljon hitaampi, eli rumpa tuli kerran kahdessa viikossa, että tavallaan kahden viikon päästä pystyi vastaamaan hyvällä säkällä johonkin tällaiseen, niin kuin kommentoimaan toisen statusta.
Just näin.
Mutta niin, mistä te sitten saitte vaikutteita?
No kaikki oikeastaan lähti Smithseistä mun kohdalla ja mä uskon, että ehkä myöskin niin kuin brittipopissa pitkälti lähti vaikutteet aikoinaan sieltä. Se hyvistä kitarabändeistä, sen verran mä luin Wikipediaa, että koko toi brittipop oli aika lailla vastaiskuu grungelle, joka edusti erilaisia arvoja. Ja siihen aikaan myöskin niin kuin kotimaisen popin ja rockin, suomenkielisen rockin kulttuuri oli pitkälti sitä, mitä me sanottiin, että niin kuin semmoinen vähän niin kuin kurjuuden maksimointi, että sitten mennään seisoo lumihankkeen ja tyttöystävä ottaa valokuvaa ja laitetaan se, että kukaan ei uskaltanut olla popia levennellä ja pitää tavallaan hauskaa tämän kulttuurin kanssa ja ehkä siihen vastaiskun aikaan me koettiin, että me halusimme tuoda silloin jotakin uutta ja syntyi muutamia samanhenkisiä bändejä ja syntyi skene.
Ja kyllähän sitten tuli selkeästi, se oli niin kuin eri sukupolven uuden sukupolven, tai ainakin myös niin kuin vähän niin kuin eri taustoilta ponnistavien ihmisten keksimä juttu ja semmoinen pieni yhteisö. Ja sitten se kasvoi sen verran, että kyllähän teilläkin oli kuitenkin Supperheadsin kanssa parhaimmillaan kiertueella ihan oikeasti yleisö aika paljon.
Oli joo. Et kyllä se niin kuin ihan aito ilmiö, vaikka marginaalista tietenkin puhutaan, mutta syntyi klubeja, bingo-klubi ja monia muita klubeja, jossa kävi ihmiset ja siitä alettiin puhumaan. Ja mä uskon, että imettiin ehkä verrattuna moniin muihin sen hetkisiin kulttuureihin, nuorisokulttuureihin vaikutteita muualta aika lailla ja suhteellisen nopeasti. Mutta sitä päälle liimasi mun mielestä semmoinen niin kuin innovatiivisuuden ja uuden tekemisen meininki. Sitten mitä sitä väritti myöhemmin oli äsken kuultu Oasis, joka toi sen lädismin ja tavallaan niin kuin hyvinkin AO alle nollan tyyppisen läpändeeroksen siihen, joka oli sinänsä hauskaa, mutta
Neanderthal siipi.
sitä juuri näin.
Kyllä. Tämä ohjelma on nimeltään Vyölaukku. Käydään tässä välissä kuuntelemassa mainoksia.
Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki.
Tämä on tosiaan Radio Helsinki. Ohjelman nimi on Vyölaukku. Täällä matkaillaan tällä hetkellä brittipopin parissa. Kuunnellaan seuraavaksi vähän toisen vieraamme Kimmo Valtasen entistä yhtyettä Supperheadsia. Siinä oli Supperheads Umbrella Song. Studiossa meillä on minä, Visa Högmander. kollega Pia Latvala, Supperheadsin entinen basisti Kimmo Valtanen sekä musiikkitoimittaja Ilkka Mattila. Miltä tuo Supperheads nyt kuulosti?
No kyllä se tietysti paljon muistoja tuo mieleen ja ilolta se kuulosti, reissaamiselta, hauskanpidolta. Me tavoiteltiin omasta mielestämme täydellistä pop-hittiä ja toi oli parasta, mitä siihen hetkeen silloin päästiin. Oltaisiin ehkä voitu tehdä asioita paremminkin ja erillä lailla, mutta täytyy olla iloinen siitä, mitä on saanut tehdä.
Mutta tuosta tulee hyvälle tuulelle. Musta on hyvä biisi.
No kiitos. Kiva kuulla. Sama juttu. Et kyllä siinä, se kantava funktio koko siinä musassa oli, että piti antaa sellaista positiivista energiaa. Sitä samaa energiaa, mitä me aikoinaan saatiin Smitseistä ja muista. Ja pyrittiin myöskin luomaan sitä dramatiikkaa, missä melodia saattaa olla iloinen, mutta ehkä se surumielisyys tulee teksteistä ja muista jutuista.
Joo, me tässä biisin aikana käytiin läpi vähän tämmöisiä erotiikka-aiheisia muistoja.
Joo, Ilkka tuossa muisteli aikoinaan Radio Mafian kanssa tehtyä yhteiskiertu, että oliko se Pieksämäellä?
Joo, tämä kyseinen tapaus oli Pieksämäellä, Savonsolo, muhemmin onko se enää sillä nimellä, mutta et siis tämmöinen paikka, hyvin suosittu ja tunnettu paikka, mikä oli varmaan ainakin siihen aikaan siinä kolkassa Savoa, niitä harvoja paikkoja, jotka oli viikonloppuna 4 asti auki, jolloin siellä oli aika selkeä houkutin, miksi sinne mennään. Ja sitten tämähän meni niin, että Radimafialla oli meidän silloisella ohjelmalla, joka taisi silloin olla nimeltään Marginaali. Meillä oli semmoinen kiertue, että me käytiin 3 viikon ajan, muistaakseni en ihan joka päivä, mutta aika monta päivää putkeen ympäri Suomea niin, että meillä oli ohjelman toimittajia DJ:nä, sitten meillä oli muutama kotimainen uusi bändi, kaikki vähän eri suunnalta, nyt silloista indie-kenttää ja Supperheads oli yksi niistä, sitten siellä oli muistaakseni Circle ja Greenhouse AC ja olisiko ollut muutama muukin bändi ainakin osan matkaa mukana. Ja toi Pieksämäen Savosolmus oli vaan käynyt niin, että se oli tehty vahingossa tuplabuukkaus, eli siinä oli buukattu samaan aikaan tämä indie-tapahtuma ja erotiikkamessu. Mutta koska paikka oli vetovoimainen ja joustava, niin sieltä yhdistettiin nämä ohjelmat siten, että sieltä tuli vuorovedoin indietä levyltä, indienä livenä, erotiikkaa, indietä, strippari, indietä ja Henri Saaren fitness show. Ja mun mielestä kaikki oli hyvin tyytyväisiä, myös ne, jotka oli tullut katsomaan erotiikkaa, koska mä muistan, että siellä erotiikan ystävät antoi viinapullon, mikä on suurin suosion osoitus, mitä suomalainen mies voi rock-yhtyeelle antaa. Joku bändistä en enää muista, kuka sai pullon.
Näin kultaisella 90-luvulla.
Tähän on, mä en vielä pysty päästämään tästä aiheesta irti, mutta siis eikö näitä lähdetty yhdistelemään kuitenkaan näitä? Niin,
että saman aikaan niin. Lavalla, siihen asti ei menty, että siinä okay. Meni raja, että kaikki veti ihan oman shownsa, mutta et kyllä se jotenkin sitten kummalla tavalla toimii. Ja kyllä mä sitten muistan, että sitten viimeisenä, kun oli niitä viimeisiä DJ-vuoroja ennen 3:30, niin sitten se oli tietenkin kaikki lähikuntien kunnanvaltuutetut ja heidän rouvansa pinkeissä paitapuseroissa, ja sitten mä soitin jotain New Orderin Blue Mondayta ja kaikki oras ihan mielen.
Pitääköhän tässä mennä vähän vakavammaksi seuraavaksi. Tämä nyt kuulostaa tämä kysymys tosi hassulta tämän edellisen jälkeen, mutta oliko tämä brittipoppi vähän semmoinen miesten genre? Montako naispuolista brittipop-bändiä tiedämme?
No siis itse asiassa aika paljon. Suomalainen Superhan oli aivan loistava esimerkki.
Laulusolisteja oli.
Pansiisissä oli myöskin kansainvälisiä esimerkkejä Elastikasta, monista muista lähtien. Ja tietysti yleisössä oli tosi paljon. Mm. Niin kuin sanottu, niin se lädismi ja se kundivetosuushan tuli oikeastaan vasta voimakkaasti Oasiksen myötä, ja mun mielestäkin Oasis on siinä mielessä väärin ymmärretty bändi, että heidän läppänsä, joka saattaa pahimmillaan kuulostaa vähän älyseltä, niin on ollut tosi nerokasta ja nokkelaa stand-up-komiikkaa parhaimmillaan.
Täällä Shoutboxissa kysytään, että luokittelisitteko mainiota Pansies-yhdistelmän tähän skeneen? Luokiteltaisiin.
No siis ehdottomasti. Mehän soitettiin yhteiskeikkoja paljon skeiden kanssa. Yksi, mä muista mikä vuosi oli, mutta tällainen me Pansies, taisi olla joku 3 tai 4 bändi kanssa, niin vedettiin vanha ylioppilastalo kevyesti täyteen monia muita juttuja. Että kyllä tehtiin paljon asioita yhdessä. Plus, että jonkin verran oli tällaista pohjoismaista yhteistyötä. Järkättiin kiertueita Ruotsissa ja ruotsalaisia bändejä tuotiin itse tänne myöskin.
Kyllä Pansies oli Supperheads rinnalla niitä tuottelijampia bändejä, joka kuitenkin teki siinä rupeamansa aikana useamman, ainakin 3 albumia. Ja kokeili niin kuin sitten vetovoimansa myös niin kuin muualla maailmalla, muistaakseni Japania myöten. Että eihän siitä mitään koskaan suurta menestystä koskaan tullut, mutta niin kuin ihan selkeästi sen ajan bändi ja aktiivisimpia niistä.
Mm. Aika jännä, että sitä niin kuin kaksintaistelua, mikä teille sitten syntyi loppujen lopuksi Lemonatorin kanssa vähän median luomana, niin eikö se olisi ollut yhtä hyvin voinut olla niin kuin teidän ja Pansisin välillä?
No olisi voinut olla ilman muuta, jos oltaisiin haluttu sellaista luoda. Ja ehkä tavallaan niin kuin hyvä kilpailuhenki omalla tavallaan pakotti ja patisti tekemään parempia biisejä, yrittämään enemmän. Että en mä usko, että siellä nyt negatiivista verta mistään niin kuin suunnasta oli ja kaikki ottanut sitä hirveän tosissaan, ehkä puoli tosissaan. Ja välillä tietysti niin kuin tietyllä lailla ehkä sellainen vastakkainasettelun leima jälkeenpäin ehkä siinä hetkessä myöskin harmitti, koska ei siellä nyt aidosti niin kuin negatiivisia tunteita kenelläkään.
Joo, kyllä mä luulen, että nekin semmoiset reaktiot, mitä saattoi jossain lehdissä sitten, kun avuttiin päätä, niin sitten kaikkihan hihitti niille hihansa sitten jälkeenpäin jossakin baarin nurkassa toisilleen ja itselleen, että siinä mielessä se oli aika semmoista lempeä ja poikamaista, vaikka siellä muutamia tyttöjäkin onneksi oli jonkin verran mukana, mutta siis just toi Lemonatos oli siinä mielessä ehkä vähän hassu yhdistelmä sen takia, koska se musiikilliset juuret on enemmän Amerikassa, että tavallaan Lemonatorin inspiraatio tulee jostain Jayhawksista ja muista sellaisista ja paljon vanhemmista 60-luvun amerikkalaisista lauluntekijöistä, he vaan sattuu olemaan oikeaan aikaan väärässä paikassa.
Joo, no Lemonatorin kautta tähän melkein toimii aasinsiltana vähän pirteämpään brittipoppiin. Käydään kuuntelemassa vähän Supergrassia. No niin, tervetuloa takaisin vyölaukkuun. Tänne ei itse asiassa missään oltu, se oli vain biisi tuossa välissä. Mutta mikä on brittipoppia? Miten se raja vedetään?
Mitäs sä Ilkka sanot?
No kyllä tuo aika, tai siis tämä siis ajanjakso tai musiikin tekoaika siinä niin kuin ekana tulee mieleen, että se mielellään on sitä, joka on tehty 90-luvulla. Ja sitten se, että tietysti joku semmoinen niin kuin yleinen genre ja genretunnusmerkki pitää olla, että siinä ei saa olla esimerkiksi metallia, eikä kauheasti mitään semmoista niin kuin muutenkaan semmoisen raskaaseen rockiin viittavaa. Että sieltä puoleltaan siihen brittipoppiin ei oikeastaan tullut mitään. Että just se Slade, minkä mä mainitsin siinä alussa, on varmaan raskain bändi, mikä on vaikuttanut Oasikseen. Mutta joo, tommonen ja sitten semmoinen tietty duurivoittoisuus. Että kyllä noinkin bändit, jotka, että esimerkiksi niin kuin Blur tai ehkä Suede, niin tunnettiin myös joistakin mollibiiseistä, mutta kyllähän se ihan se semmoinen niin kuin puhdasoppisin brittipop menee yleensä duurissa.
Mutta joissakin yhteydessä esimerkiksi Manic Street Preachers luetaan brittipoppiin tai, ja Radiohead, että missä vaiheessa ne sitten lakkasivat olemasta sitä vai ovatko ne?
No
sitten?
Kyllä ne varmaan ovat ja aina ovat olleet siitä. Toi ajankuva on juuri niin kuin Ilkka sanoi, mutta tietty tavallaan niin kuin indie-henkisyys, kitaravetoisuus, niitä eräissäkin ohjelmissa käytettiin sloganina, vaikuttaa siihen. Sehän oli aidosti niin kuin pienten indie-yhtiöiden nostamia bändejä, jotka sitten sattuivat breikkaamaan isoksi. Ja haluaisin ajatella, jos ajatellaan vielä kahta ominaisuutta, jotka sitä leimaa. Toinen, haluaisin ajatella, että siellä oli paljon myöskin innovatiivisuutta, älyllisyyttä teksteissä ja uutta kulmaa. Ja ehkä sitten jollakin tavalla, ehkä negatiivisessa mielessä, jos niin halutaan ajatella, niin kyllä se niin kuin sen brittilipun heiluttaminen tuli jossakin vaiheessa varsinkin brittimedian kautta isoksi, joka sitten ehkä antoi vielä nimensä tälle koko liikkeelle ja näiden bändien läpimurrolle. Ja mielenkiintoista oikeastaan on myöskin se, että mihin se sitten päättyi.
Nimenomaan, tappoko Be Here Now koko homman?
Ei tappanut. Mun mielestä se oli alamäen alkua, mutta mun mielestä niin kuin Radiohead oli ainakin toinen niistä bändeistä, joka sen käytännössä tappoi. Ne alkoi tekemään jotakin uutta. Ja se uudistumisen pakko esimerkiksi meidän bändin kohdalla ja ihan selkeästi, kun me oltiin nojattu siihen kitaravetosuuteen, esimerkiksi klassiseen melodiaan ja sitten me asuttiin ympäri maata ja meillä oli hankala treenata ja kehittyä jatkuvasti, tuli semmoinen fiilis, että hetkinen, me ei enää pystytä kehittymään tämän biisin tekemisen tämän soundin saralla, meidän on pakko keksiä jotakin muuta. Ne alkoi käyttämään erilaisia keinoja, koneita erillä lailla alkaa tekemään erilaisia asioita, niin mun mielestä se tietyllä lailla niin kuin teki siitä pömpöisistä sitten mahdottoman. Ehkä sama osittain kävi Oasikselle. Sitten yhtäkkiä ne biisit eivät vain enää olleet niin hyviä.
Joo, kyllä tuo tämmöinen niin maanmuuttitauti tietysti niin kuin on aina ennenkin monissa muissakin musiikkitrendeissä on sitten ollut se, joka on, johon se on jämähtänyt. Et totta kai se, että se hajosi se semmoinen tunnistettava tyyli, niin kuin Kimmo jo sanoi, että just nimenomaan esimerkiksi Radiohead, joka oli oikeastaan sitten jo aika nopeasti, se rupesi olla enemmän semmoinen uusi proge-bändi, ei niinkään brittipop-bändi. Mutta sitten myös se, että se yleinen media-ilmiö pöhötty liikaa, ja sitten tämä, mihin Kimmo viittasi, myös tämä tämmöinen niin kuin outo kansallisuus, pullistelu, ja sitten toisaalta taas niin kuin toiselta laidalta myös niin kuin Britannian Labour-puoluehan yritti sitten hakea sit vielä vähän niin kuin jälkijättöisesti vetoapua tästä ilmiöstä. Ja kaikki nämä yhdessä aiheutti sen, että se ei enää ollutkaan mikään semmoinen uusi, raikas ja hauska just juttu, näin. Vaan se oli semmoinen pikkasen raskas ja tahmea media-ilmiö, ja ihmiset alkoi sitten niin kuin etsiä jotain muuta vähän niin kuin virkistävämpää.
Niin, menikö se vähän silleen, että sitten brittipop-boomin jälkeen tavallaan siinä, kun sitten tuli OK Computer, mikä oli niin kaukana brittipopista kuin vaan voi olla, niin taittuiko se tavallaan siinä sitten se, tai se oli sama vuosi, kun tuli Be Here Now esimerkiksi?
No kyllä varmaankin juuri näin. Et siihen kulminaatiopisteeseen liittyy aika paljon, ja bändit alkoi tekemään hieman tai erilaista musiikkia, joka haastoi sen tavallaan niin kuin siihen asti olleen musiikin. Se alkoi kuulostaa vähän vanhalta, pömpöiseltä, vähän tyhmältä tai tylsältä, ja näin käy kaikille isoille liikkeille, isoille asioille.
Kyllä, siinähän esimerkiksi siis Blur julkaisi tämän itse nimetyn levynsä, joka taas oli niin kuin, ei nyt ihan suoranaista brittipoppia enää ollut myöskään.
Joo, kyllähän se kävi aika selväksi, että he haluaa alkaa niin kuin musiikillisesti selvästi eroon siitä maailmasta, mehän
tehtiin myöskin itse tavallaan niin kuin voimakkaasti lähdimme viemään musiikkia konemaiseen suuntaan, ja viimeisin levyalbumi, mitä me koskaan tehtiin, oli oikeastaan niin kuin en sano suoraan EDM:ää, mutta
jonkinlaista diskomusiikkia.
Diskomusiikkia kuitenkin.
Joo, diskomusiikkisanan kautta on hyvä mennä käymään mainoskatkolla. Tämä ohjelma nimetään Vyölaukku, kuuntelet Radio Helsinki.
Vive compagnie drusei.
Radio Helsinki.
Kyllä vaan, tämä on Radio Helsinki ja Vyölaukku, ja kuuntelemme brittipoppia. Täällä Shoutboxissa on toivottu Suedea. Kuunnellaanko heti perään tähän Suedea? Wild Ones. Menikö se niin?
No näinhän se nyt meni sitten tämän toiveen myötä. No niin, tervetuloa takaisin Vyölaukun syövereihin. Siinä oli Suede, The Wild Ones. Musiikkitoimittaja Ilkka Mattilan toivekappale. Miksi?
Tämä on yksi monista hyvistä Suedin biiseistä. Mä halusin, että soitetaan jotain Suedea, koska se oli kuitenkin aika keskeinen bändi brittipopissa, brittirockissa, myös niin kuin Suomen näkökulmasta, koska he kävi hyvin usein täällä keikalla. Ja just tuossa biisin aikana muisteltiin, että koska Suedin ensimmäinen ulkomaan keikka oli Helsingissä Tavastialla, ja sen jälkeen tämä varmaan kävi kaikki ne Suedin kokoonpanot, kun nehän muuttui siinä sitten matkan varrella, että kaikilla miehityksillä ne täällä kävi ja teki monia isoja keikkoja, ja sehän oli jossain vaiheessa erittäin aktiivinen bändi. Ja vaikka niin kuin monet ihmiset on niin kuin luokittelee sen, että ne kaksi ekaa levyä oli ne keskeiset ja ainoat tärkeät levyt, niin musta kuitenkin sitten ne ehkä ihan viimeisiä lukuun ottamatta, siinä tuli aika paljon vahvoja levyjä kyllä niiden kahden ekan jälkeenkin.
Se on totta, ja merkittävä keikka myös tuo Helsingin keikka henkilökohtaisella tasolla. Mä aina kerron kaikille, että olin viimeinen henkilö, joka silloin kosketti Brett Andersonin kättä, ja inspiroidun kovasti myöskin Matt Osmanin bassosta, joka oli semmoinen hieno puuvärinen Fender jazzbasso, ja ostin heti samanlaisen.
Ja mä pakko kertoa myös siitä keikasta semmoinen anekdootti, vaikka meillä on aika alkaa loppuun, että Brett Anderson teki siinä sellaisen aloittelijan virheen Suomessa esiintyessään, että se haki sillä tavalla kontaktia viittaamalla jääkiekkoon, koska oli kevät ja oli ollut just jääkiekon MM-kisojen ensimmäiset alkupelit, ja Suomi oli just voittanut Ranskan, mutta Brett Anderson ei tietenkään brittinä ymmärrä, että Ranska ei ole jääkiekkomaa, ja sen voittamisesta ei kannata kauheasti leveillä. Se yritti hakea keikalla pisteitä tästä, ja ihmiset oli pikkasen yreinä.
Voi ei. Niin, siis tämä on Vyölaukku, ja kuuntelet Radio Helsinkiä. Nämä perinteiset toiveet, käykää tykkäämässä Vyölaukun Facebook-sivusta. Kertokaa siellä ysärimuistojanne, jaamme niitä parhaimpia muistoja sitten täällä lähetyksessä toivon mukaan. Tänään on kuunneltu siis brittipoppia. Vieraana on ollut Ilkka Mattila ja Kimmo Valtanen. Ja sinä, Kimmo, toivoit biisiksi pulppia, pulp.
Joo. Rasmatas on mun toivebiisi ja pulphan on yksi tämän skenen tärkeimmistä, isoimmista bändeistä. Aivan mieletön livebändi, karisma, hauskuus. Tässä biisissä mun mielestä yhdistyy tanssittavuus, voima ja myöskin semmoinen niin kuin ironinen, hauska vittuileva teksti. Hieno biisi.
Niin, sano vaan. Visa tuolla veti henkeä myös sanoakseen jotain.
Ei, tässä tuli vaan mieleen, että mitä olette tykänneet pulpista livenä silloin 90-luvulla, mutta tuliko nähtyä? Mikä kysymys tähän väliin?
Ruisrokissa silloin aikoinaan näin, taisi olla ensimmäinen tai ainoita kertoja itse asiassa, mitä livenä on nähnyt, mutta oli vaikuttava.
Mä näin joillakin festivaalikeikoilla enimmäkseen ulkomailla 90-luvulla ja mä tykkäsin, mä pidin myös bändistä paljon, tai pidän edelleen, ja mua viehätti myös se semmoinen tietynlainen nukkavieruus, mikä sitten oli vähän ehkä eri paria tuon musiikin, tuommoisen valtavan niin kuin intensiteetin kanssa, mitä siinä välillä oli, ja se oli vähän silleen niin kuin ehkä toisenlainen brittipoppa.
Just näin.
Mutta ennen kuin päästään siihen pulpiin, niin kaikki brittipop-fanit kannattaa muistaa, että 40. Lepakkomiehessä Liam & Patsy Recreation Club, Oasis-fiilistelyjä siellä, jonkinlainen brittipop-juhla lauantaina muutaman viikon päästä. Ensi viikolla Vyölaukussa on sitten vuorossa räppiä ja hiphoppia. Katsotaan, mitä silloin tapahtuu, mutta nyt minä kiitän Ilkka ja Kimmo. Kiva, kun pääsitte tänne. Näitä muistoja olisi kuunnellut mielellään vielä toisenkin tunnin. Täällä huokailtiin biisien aikana, että juttua olisi niin paljon, että eihän tätä voi lopettaa. Mutta kerro vaan, Visa.
Joo, ei tässä näin. Huomasin yhtäkkiä, että meillä on vielä hetken aikaa ohjelmaaikaa vielä jäljellä tässä näin. Niin nyt pitää kysellä sitten yksi semmoinen huippukohta brittipopista molemmilta vierailta. Mikä on semmoinen yksi juttu 90-luvulla? Mikä on semmoinen brittipop-sidonnainen hienoin muisto?
Kyllä mä ehkä sitten kuitenkin tuossa aikaisemmin jo ulkopuolueohjelmaan sanoin, että mä näin sen Oasiksen silloin ihan ekan tai tokan sinkuun julkaisun aikaa, jolloin bändi on ollut todella niin kuin vielä uusi ja melko tuntematon, paitsi ehkä Britanniassa. Ja se oli tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen ja jälkeenpäin sen ajattelu, että se on ollut poikkeuksellinen hetki, koska kuitenkin ne kaikki ominaisuudet, mitä siinä bändissä oli heti tunnistettavissa ja sitten se kaikki, mitä sen jälkeen tapahtui, oli ikään kuin vain sen saman, sen ensimmäisen kokemuksen jatkoa.
Joo, mulle tietysti kaikki oman bändin kanssa tekemiset, keikat, klubit, kiertämiset, ne hienot ihmiset ja jutut siihen aikaan, mutta itse asiassa liittyy voimakkaasti niin kuin Oasikseen. Muistan toimittaja Tero Alanko pyysi minut kotiinsa silloin Tampereella joidenkin niin kuin keikan yhteydessä, tuus kuunteleen. Nyt on tullut tosi kova juttu ja se kuunneltiin ja se oli jotain järisyttävää siihen hetkeen.
Sitä järisyttävää oli myös Pulp. Tässä Razzamatazz-niminen kappale. Tämä oli Vyölaukku. Palataan ensi viikolla.
Hei hei!